Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
Príjemné popoludne. Najvyšší kontrolný úrad urobil kontrolu na ministerstve hospodárstva v súvislosti s použitím financií na výstave Expo Dubaj 2020. Výstava bola od októbra 2021 do marca 2022. Výsledok? Najmenej 634 tisíc eur bolo použitých nehospodárne. O ďalších 400 tisícoch prebiehajú súdne spory. O kontrolu požiadal ešte bývalý predseda parlamentu aj v súvislosti s videom, kde vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík vyzýval na vypitie celého baru na záverečnom večierku. Čo teraz bude ďalej? Otvorene sa opýtam predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho.
Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Príjemné popoludne.
Ja len poviem, že okolo pol piatej skončil tlačovú besedu pán Sulík, kde reagoval vlastne na túto správu a také gro, z čoho ich vyšlo, čo ako také posolstvo povedal, že on vlastne nepochybil, pretože celá tá správa nehovorí o jeho nejakej osobnej zodpovednosti, respektíve vy ste s ním hovorili a že ste mu povedali, že teda on neurobil nič zle.
Pán Sulík sa informoval, ako to v skutočnosti s našou kontrolou bolo, aké sú výsledky, aká je správa, ale aj protokol z tohto nášho auditu. A to aj preto, lebo on už nie je minister, teda nemal priamo k dispozícii výstupy našej kontroly. Tie sme prerokovali so štatutárom, s tými, ktorí sú zodpovední už dnes na ministerstve hospodárstva. A preto je úplne normálne, že my takéto informácie poskytneme a poskytli sme aj informácie všetkým poslancom Národnej rady, pretože túto kontrolu sme robili nielen na základe vlastnej iniciatívy nášho úradu, ale aj preto, že ešte v máji poslanci Národnej rady schválili uznesenie v plene Národnej rady, ktorým nás požiadali, aby sme takýto audit vykonali. Teda áno, je pravda, naša správa nekonštatuje to, že či konkrétna osoba, minister, štátny tajomník alebo generálna kancelárka výstavy, či pochybili priamo tá a tá osoba. My sme konštatovali a popísali sme zistenia, ktoré ale veľmi ľahko sú dohľadateľné vo vzťahu k tým osobám, ktoré robili rozhodnutia.
Takže tu sa nebude vyvodzovať ani nejaká osobná zodpovednosť?
Ja verím v to, že sa vyvodí osobná zodpovednosť, že tá osobná zodpovednosť bude vyvodená voči tým, ktorí niesli práve zodpovednosť z hľadiska zákona, že dodržali respektíve nedodržali povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Ale to už by muselo byť nejaké trestné konanie. Teda
toto nie. Toto ešte nie, lebo toto je problém, ktorý si musí vysporiadať ministerstvo. Ak sme napríklad my v našej správe konštatovali, že došlo k pochybeniu, že bola spôsobená škoda tým, že sa vypracoval projekt, za ktorý sme zaplatili viac ako 110 tisíc eur, ale projekt nášho pavilónu v rámci Expa nebol reálne vykonaný, tak potom nasleduje to, čo je správne a čo je zákonné, že ministerstvo malo tieto investície, tento projekt vyhlásiť za zmarenú investíciu, mala prebehnúť škodová komisia a v rámci škodového konania sa malo povedať, že či táto strata ide na vrúb rezortu, alebo ide aj na vrúb konkrétnych zamestnancov alebo zamestnanca, ktorí zle rozhodli a preto táto škoda vznikla. Toto je vyvodzovanie osobnej zodpovednosti, to nie je trestnoprávna zodpovednosť, ale častokrát viete detailným zisťovaním a preverovaním prísť až k záveru, že nie je to len na úrovni osobnej zodpovednosti, ale až na trestnoprávnej úrovni.
No a teraz, kto tento prípad dozoruje? Vy ste podávali nejaké trestné oznámenie alebo odstúpili ste túto správu nejakým orgánom činným v trestnom konaní?
Problematikou EXPA sa venuje nielen Najvyšší kontrolný úrad, ale aj generálna prokuratúra a práve kvôli súčinnosti medzi nami a generálnou prokuratúrou sme boli v kontakte s ľuďmi, s prokuratúrmi, ktorí sú oveľa kompetentnejší a ktorí majú na rozdiel od nás právo vyšetrovať veci a aj znášať trestné oznámenia. My sme počas celej kontroly aj závery tejto kontroly sme im odstúpili. Je na generálnej prokuratúre, v akej miere ona vyhodnotí tie zistenia, ktoré sme my popísali a identifikovali.
Takže na ťahu bude generálna prokuratúra, ak zistí, že tam naozaj došlo k porušeniu zákona.
Ale musím povedať aj v tejto relácii, že tento týždeň nás kontaktovali aj vyšetrovatelia, zaujíma sa o to aj polícia. My sme polícii odstúpili nielen našu správu, ale aj protokol a ak bude chcieť vyšetrovateľ pristúpiť k vyšetrovaniu a možno aj vzneseniu obvinenia voči konkrétnym osobám, tak ja ako štatutár, ja ako reprezentant Najvyššieho kontrolného úradu zbavím mojich kolegov kontrolórov mlčanlivosti a budú môcť dať aj viac informácií, ktoré máme k týmto zisteniam, ktoré sme prezentovali nielen v protokole, ale aj v správe, ktorú majú k dispozícii poslanci, ale majú možnosť si prečítať verejnosť aj na našej stránke.
No ja som čítal tú správu, je naozaj veľmi veľmi podrobná a komplexná. Je tam veľmi veľa vecí, na ktoré potom aj pán Sulík reagoval na tej tlačovej konferencii. A tam napríklad hneď od začiatku, keď pozrieme si tú časovú os, sa hovorí, že vlastne ministerstvo hospodárstva zlyhalo už na začiatku, keď sa plánovalo, že pôvodne mal byť vlastný pavilón, tak ako to mala Česká republika. Nakoniec sa nekonalo. Pán Sulík hovorí, že preto nemali vlastný pavilón, lebo ešte pred ním minister hospodárstva vlastne nekonal. Potom už vraj ten pavilón sa predal niekomu inému, že by si tam postavil vlastný. Takže preto si Slovenská republika prenajala a ten prenájom stál vyše 3 milióna.
A presne práve preto ja nemôžem hovoriť, či je za to zodpovedný tá alebo tá osoba minister, ale my konštatujeme, čo ministerstvo vykonalo dobre alebo zle. Ak sa pozriete aj na celý manažment našej výstavy, tak na začiatku sme mali rozpočet pre celé toto podujatie na úrovni 6,5 milióna eur, následne bez akejkoľvek hĺbšej analýzy, bez toho, aby sme mali zdôvodnenie položkovité, prečo potrebujeme navýšiť tento rozpočet, sa rozpočet navýšil na 8,7 milióna a výsledok, ktorý sme účtovali, je na úrovni 7,9. Teda to nie je úspech a šikovnosť tých, ktorí realizovali tento projekt, to je ukážka zlého manažovania a rozpočtovania celej tak dôležitej aktivity, ako je prezentácia Slovenska na svetovej výstave.
No a potom to bol, že ešte dodatočný nájom, pretože sa nevypratal ten pavilón včas, nejakých 330 tisíc, pán Sulík to tiež dnes hovoril, že tam bolo niečo, že od 1. do 20. apríla 22 nikto nemohol vlastne vypratávať tie pavilóny, až potom dostávali jednotlivé krajiny od vlastne materskej krajiny nejaké časové okna, kto kedy, a nakoniec sa im predsa len podarilo nájsť nejakú prepravnú firmu, ktorá za nejaké výhodnejšie podmienok previezla ten tovar a vôbec všetky exponáty na Slovensko.
Áno, začneme tou zmarenou investíciou, tými 115 tisícmi, ktoré sme dali na projekt.
To bola tá projektová dokumentácia?
A áno, bola zmarená investícia, mala zasadnúť škodová komisia a tá mala zasadnúť už za fungovania bývalého ministra pána Sulíka. Teda on mal vyvodzovať osobnú zodpovednosť voči tým, ktorí mali na svedomí to, že táto investícia nakoniec nebola zrealizovaná. Alebo mal povedať, že sa to stalo preto, lebo sme v časovej tiesni, lebo sme neurobili to a to, a táto strata ide na vrúb organizácie, nejde na vrúb konkrétneho zamestnanca. Ak prídeme presne do manažovania takéhoto projektu, tak prídeme na to, že mali byť jasne zadefinované termíny, kedy musíme mať verejné obstarávanie, kedy ho máme zrealizovať na to, aby tie exponáty a aby tie veci, ktoré máme v Dubaji, sme priviezli späť na Slovensko. To, že sa to opäť robilo v tom čase a priestore, ktorý bol veľmi zlý, to sa presne prejavilo v tom, že sme museli potom zaplatiť viac ako 330 tisíc eur za predĺženie prenajmu v tých priestoroch, v ktorých sme boli. Áno, môžete mať x argumentov potom, keď už to odhalí najvyšší kontrolný úrad, ale to, že to bolo zle manažované, že to nebolo pripravené včas, to má za dôsledok to, že sme porušili rozpočtové pravidlá a týmto nekonaním, týmto zlým manažovaním vznikli náklady, ktoré musel štát zaplatiť z rozpočtu všetkých občanov tejto krajiny.
Nebolo to aj preto, lebo mňa zaujalo v tej správe, že napríklad pokiaľ ide o tie pracovné zmluvy alebo dohody o vykonaní práce a tak ďalej, čo boli tam zamestnaní ľudia, že v tých pracovných zmluvách nebolo konkrétne napísané, kto za čo je zodpovedný, čo má robiť a aký výsledok od toho očakávame, a neboli ani zmluvy o hmotnej zodpovednosti.
Z pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu je veľmi dôležité, aby každá pracovná zmluva mala jasne zadefinované, čo sa od tohto zamestnanca očakáva. Ak máme dohodára, tiež od dohodára, čo musí vykonať. Musí byť jasné výpis prác, ktoré realizoval v tom predchádzajúcom mesiaci, za čo mu vlastne platíme, akú má zodpovednosť. A základným predpokladom, aby ste dodržali všetky zákonné podmienky, je to, že dáte či už kmeňovému, alebo zamestnancovi, alebo dohodárovi podpísať hmotnoprávnu zodpovednosť.
Ak ktokoľvek... A toto sa tam neurobilo pri
nikom. To sa tam neurobilo, ak mladý študent ide brigadovať do cukrárne, tak mu dá majiteľ cukrárne podpísať hmotnoprávnu zodpovednosť. Ak nakladá ešte s pokladňou, s financiami, tak proste potrebuje mať istotu, že ak niekto tie peniaze použije zle alebo spreneverí, že si vie od neho tie financie vymôcť. Presne tento príklad je možné použiť aj pri prenajímaní apartmánov. Aj apartmány, ktoré zaplatilo ministerstvo hospodárstva, ktoré malo prenajaté ministerstvo, tak tieto apartmány užíval niekto, kto ich užívať nemal.
Pán Sulík na tej tlačovej konferencii povedal, že tam bolo asi 40 ľudí a že nie je pravda, že tam by bývali ľudia, ktorí nemali, lebo to boli hostesky a podobne, ktoré tam celý deň plnili nejaké dôležité úlohy, a že jednoducho nemohli každého ukontrolovať, možno že či tam niekto prespal, ale že podľa neho tam boli tí ľudia, ktorí tam mali byť v tých apartmánoch.
No neboli. Lebo ministerstvo nám presne ukázalo, kto tam bol, a ľudia, ktorí tam prespávali, za ktorých to ministerstvo hospodárstva zaplatilo, tak títo ľudia neboli vo žiadnom pracovnom vzťahu, neboli zamestnancami ministerstva hospodárstva, ale pracovali pre iné subjekty, ktoré im to ubytovanie mali zabezpečiť. Ak využili apartmány, ktoré malo zablúzmluvnené ministerstvo hospodárstva, aby neboli prázdne, tak samozrejme, že mohli si tie apartmány prepožičať od rezortu hospodárstva, ale rezort hospodárstva mal staviť faktúru a mali tí, ktorí to užívali, za to zaplatiť.
A je pravda, že vtedy, keď ste začali kontrolu, tak vtedy začali vymáhať vlastne zaplatenie od tých ľudí a tie platby za ten ubytovací projekt?
Nie len to, že začali vymáhať, a otázka je, že či sa im to podarí, ale až vtedy zistili, že im nebol vrátený bezpečnostný depozit. Že dali na začiatku depozit, aby mal ten, kto tie apartmány vlastní, istotu, že bude zaplatené, a proste sa zaplatilo, ale ten bezpečnostný depozit nebol vrátený a začali v tom konať až počas našej kontroly. A toto je ukážka toho, čo sme my skonštatovali hneď na začiatku našej správy, že celý tento projekt nebol dostatočne manažersky riadený, neboli zadefinované jasné pracovné povinnosti a to, kto čo má urobiť, a úplne zlyhala základná finančná, ale aj administratívna kontrola. Ja dnes netvrdím, že všetko je na pleciach tej alebo inej osoby. Ak by fungoval dobre interný audit, ak by dobre fungovala vnútorná kontrola, tak možno 80% toho, čo sme my zistili ex post, potom čo sa táto výstava ukončila, čo sa zúčtoval celý tento projekt, tak by sa to vôbec nemuselo v našej správe objaviť, ak by fungovali kontrolné mechanizmy na úrovni rezortu.
Ďalšia taká problematická položka boli tie reštauračné služby a tie alkoholické nápoje, za ktoré sa nezaplatilo. Aj to dneska pán Sulík na tlačovej konferencii vysvetloval, že vlastne prevádzkovateľ reštauračných služieb nemal, a aj to kontrola hovorí, že nemali nejaké podnájomné zmluvy, že vlastne ten prevádzkovateľ reštaurácie tam v Dubaji nemohol mať licenciu napríklad na tie alkoholické nápoje. Licenciu malo ministerstvo, tam bol sľub, že zaplatí za tie nápoje. Čo tam bol za problém?
Nie, aj tak, ako sa na to pozrel pán Sulík, môže sa pozrieť ktokoľvek. Môžeme mať na to ešte 10 rozdielných pohľadov, ale pre nás, pre Najvyšší kontrolný úrad, je podstatné to, že ak niekto nakladá so štátnymi verejnými financiami, ak niekto nakladá so štátnym verejným majetkom, musí dodržiavať zákon, či sa mu to páči alebo sa mu to nepáči. Nemôže si ktokoľvek vysvetľovať zákon, ako chce. Nemôže hovoriť, že potrebujem to urobiť, zákon je zlý, nebudem ho rešpektovať, ale idem do toho. No presne potom musí niesť zodpovednosť človek, ktorý nerešpektoval zákon. Ak raz je v zákone napísané, že ak idete do prenajmu, musí byť to podchytené zmluvným vzťahom. Ak pracujete, ak fungujete v nejakom podnajme a nemáte zmluvný vzťah, tak len veľmi ťažko potom viete niečo vymôcť od tej druhej strany. Ale čo je najhoršie, ak nemáte zmluvné vzťahy a nedaj Boh by sa tam niečo stalo, tak kto za to bude niesť zodpovednosť? Ministerstvo hospodárstva alebo ten prevádzkovateľ alebo niekto iný? To je presne to isté aj s tým alkoholom. Ak ministerstvo hospodárstva malo licenciu, čo my sme presne popísali, áno, kúpiť alkohol a predávať alkohol v Spojených arabských emirátoch je veľmi komplikované. Na to získalo licenciu ministerstvo hospodárstva, nakúpilo alkohol za 107 000 eur, ale potom neexistujú doklady, čo s tým alkoholom urobilo. Ako ho odovzdali tomu prevádzkovateľovi, ktorý tú reštauráciu predával?
Že ten slúbil, že zaplatí, teda nakoniec nedošlo k tomu zaplateniu asi.
Ale ministerstvo nám nevedelo preukázať, ako bolo zúčtovaných tých 107 000 eur, ktoré boli vynaložené na nákup alkoholu, a ešte nemajú ani doklady, na základe ktorých by mohli vymáhať od toho prevádzkovateľa, že sme ti odovzdali tento a tento druh alkoholu v takom a v takom objeme a v takej a takej sume, a preto si nám povinni to zaplatiť. A presne toto nie je o tom, že ale dobre toto badlo, ale mali sme pocit dobrý, ale chodili tam návštevníci, mnohým sa to páčilo. Áno, mnohým sa to mohlo páčiť, ale to je strašne málo na to, aby sme mohli povedať, že sa naplnil cieľ, s ktorým sme išli do tohto projektu, čo sme chceli prezentovať v Dubaji na tejto celosvetovej výstave, či sa to, čo sme chceli prezentovať, aj naplnilo, a ešte či to, čo sme tam robili z hľadiska verejných zdrojov, či bolo dobre zúčtované.
No, čo ešte potom ten majetok, ktorý sa ešte pred výstavou nakúpil v hodnote vyššie 1 milióna, interiérový, technické zázemie, a potom ste zistili, že z toho sa vraj využívalo, a potom 5%, zvyšok kde to je? Bude sa to teraz odpredávať nejak lacno, alebo čo bude s tým ostatným majetkom?
Nechcem, aby si niekto myslel, že to, čo konštatuje Najvyšší kontrolný úrad, že došlo k porušeniu zákona, kde to porušenie sme dostali až na úroveň 630 000 eur, že to znamená, že niekto prišiel a ukradol 630 000 eur. Nie, ten, čo nakladá so štátnymi verejnými prostriedkami, má povinnosti, má dodržiavať zákon, má zúčtovať peniaze, za ktoré zodpovedá, a práve pri tých 630 000 eur sme identifikovali porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, teda tie peniaze neboli zúčtované tak, ako hovorí zákon. Ďalšia vec, ale otvorená položka, to je napríklad to, o čom hovoríte, pani redaktor, že tu máme 1,1 milióna, ktoré sú naviazané na materiál, na tovary, ktoré boli nakúpené do nášho pavilónu. Tie veci sa vrátili späť na Slovensko, dnes sú uskladnené v priestoroch, ktoré má k dispozícii ministerstvo hospodárstva.
Takže zatiaľ, sa nevyužívajú teraz?
Zatiaľ nikto nepovedal, ako to ideme ďalej využiť, ale čo my sme povedali kolegom na, alebo zástupcom ministerstva hospodárstva a kolegom kontrolorom v rámci ministerstva, že je potrebné prijať opatrenia, ako sa ide s týmto majetkom a s týmito vecami nakladať. Lebo ak ich neviete využiť, musíte ich vyhlásiť za prebytočný majetok, musíte pri nakladaní s prebytočným majetkom opäť dodržať zákon, a ak to neurobíte, tak opäť spôsobíte škodu, ktorá bude musieť byť predmetom škodovej komisie, a niekto bude musieť povedať, že či tú škodu ste spôsobili vy vašim konaním, zlým konaním alebo neprofesionálnym, a ako budete aj za to vaše rozhodovanie zlenie zodpovednosť.
Dobre, teraz aký to bude výsledok? Čo, zaplatili to už všetci občania Slovenskej republiky? Čo myslíte, aké to bude mať ďalšie pokračovanie? Bude niekto potrestaný?
Ďalšie pokračovanie je v rukách súčasného vedenia rezortu hospodárstva. Súčasné vedenie musí povedať, ako sa bude nakladať s tými škodovými situáciami, ktoré sme aj my identifikovali, ako škodová komisia, ktorá je nezávislou komisiou v rámci rezortu, odporúči vedeniu rezortu, ministerke, že ako sa má pristupovať k vysporiadaniu sa s touto škodou, či bude pripísaná ako osobné zlyhanie niekoho a ten niekto to bude musieť zaplatiť zo svojho rozpočtu, zo svojho mesačného príjmu, či už na úrovni 3 alebo 5 mesačných platov. Ak niekto z generálnej prokuratúry alebo ak vyšetrovatelia vyhodnotia, že to, čo sme popísali my v protokole, to, čo sa udialo v rámci neplnenia si povinností, v rámci tej zodpovednosti, ktorú mali konkrétni ľudia, že je na hrane alebo za hranou trestného zákona a mohlo by dôjsť k porušeniu trestného zákona v kontexte napríklad porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, tak sa môže začať aj trestné stíhanie, ale s definitívnou platnosťou o zodpovednosti trestnoprávnej môže rozhodnúť a súd, nemôže o tom rozhodovať ani kontrolný úrad, ale ani policajti.
Pán Andráši, ešte na záver, ako vnímate niektoré snahy, ale nie je o tom ešte dohoda v koalícii, že vraj možno na pôde najvyššieho kontrolného úradu by mala vzniknúť nejaká komisia, ktorá by preskúmavala management pandémie koronavírusu. Aj premiér Fico povedal, že je za to, aby vznikla takáto komisia, lenže asi to nebude možné na pôde NKÚ, lebo od ústavy je definované, že to je kontrolný orgán, nie vyšetrovací.
Je úplne štandardne v každej demokratickej krajine, že ak sú nejaké pochybnosti, ak majú politici problém s tým, aby akceptovali rozhodnutia predchádzajúcich garnitúr, tak vznikajú rôzne komisie, ale na úrovni parlamentu, v rámci politických strán alebo inštitúcií, ktoré na to majú kompetenciu. Najvyšší kontrolný úrad nemá ústavnú kompetenciu, vieš, vyšetrovanie. My nie sme vyšetrovací, ale kontrolný orgán. Kontrola sa realizuje ex post. Naše závery, odporúčania smerujú ku kontrolovanému subjektu, aby to robili lepšie.
Aby ste už dostali prípadne nejaký podnet práve na kontrolu, ako boli tie zdravotnícke materiály, vakcíny nakupované počas pandémie koronavírusu?
Ak by tí, ktorí rozmýšľajú o prešetrovaní tejto témy, ak by si čítali správy NKÚ, tak by zistili, že sme realizovali minimálne 4 veľké kontroly. 2 z toho boli medzinárodné. Preverovali sme konanie štátu, krízového manažmentu štátu, ako pristúpil k manažovaniu celej pandémie. Odstúpili sme naše zistenia nielen parlamentu, ale aj kompetentným inštitúciám. My sme tam identifikovali niekoľko pochybení z hľadiska krízového manažmentu, z hľadiska rozhodovania, z hľadiska nakupu tovarov pre štátne
hmotné.
Treba dodať,
že vlastne generálny prokurátor tiež v januári začal sám vlastne trestné
stíhanie. A má k dispozícii, ale aj naše zistenia. My sme iniciovali na celoeurópskej úrovni kontrolu zazmluvnenia vakcín. Vakcíny zazmluvňovala Európska komisia. Vidíme tam vážne pochybenia aj z hľadiska transparentnosti a hospodárnosti. Tento náš podnet sme ponúkli Európskemu dvoru auditorov. Ten do toho nemôže ísť, preto pretože Európska komisia mu odmieta sprístupniť mnohé dokumenty. My máme ale úplne inú skúsenosť s rezortom zdravotníctva. Od rezortu máme dostatok podkladov na to, aby sme tento audit vedeli urobiť. Asi prvýkrát v histórii Slovenska posunieme výsledky tejto kontroly aj poslancom Európskeho parlamentu, aby začali konanie voči Európskej komisii možno za tak závažné porušenia ich povinností pri nakladaní s európskymi verejnými finančnými prostriedkami.
Ďakujem pekne, to bol predseda NKÚ Ľubomír Andráši. Ďakujem pekne, že ste
prišli. Ďakujem za pozvanie.
Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želá Milan Stanislav, Janka Mikovičová a Anna Vargová.
Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.